20-chi bob. Yoshiyo. Uning ko'rsatmasi bilan Baalning qurbongohlari buzdirildi. Bu qurbongohlarning yonidagi tutatqi qurbongohlari ham sindirib tashlandi. Ashiraning ustunlari, shuningdek, o'yma va quyma butlar parchalanib, bo'laklari o'sha butlarga qurbonlik qilganlarning qabrlari ustiga sochib tashlandi. Yoshiyo butparast ruhoniylarning suyaklarini o'zlari sajda qilgan qurbongohlar ustida yoqdi. Shunday qilib, u Yahudo va Quddusni pokladi. Qurbongohlarni sindirdi. Ashiraga atalgan ustunlarni kesdi. Butlarni parchalab tashladi. Isroil yurti bo'ylab hamma tutatqi qurbongohlarni buzdi. Shundan keyin Quddusga qaytib ketdi. Merosdan ustun kelish. Boshqalarda uchramaydigan meros haqida gapirish Stefanda bor. Meros sababli u tirikchiligi uchun ishlab topadi. U Germaniya hududida o'rmonzorni meros qilib olgan edi. Bu o'rmonzorga uning ajdodlari 400 yildan beri egalik qilib keladi. Bugungi kunda unga daromad keltirayotgan daraxtlar eng katta bobosi tomonidan 180 yil ilgari ekilgan. Stefanning o'zi ekkan daraxtlar esa uning chevara evaralari dunyoga kelmasdan oldin hosil bermaydi. Stefan avlodlar silsilasida bir bo'g'in. Har bir avlod tanlov oldida turadi, degan edi u menga. Yo vayron qilish yoki yaratish. Yerni yo haydab o'g'itlash kerak yoki avlodlarning merosini ko'paytirib, o'z avlodinga mansub qismining samarasini yig'ishtirib olib, ongli ravishda yerga ishlov berish kerak. Stefan hosilni yig'ishtirib olyapti. Urug'lar esa qadim ota-bobolar tomonidan ekilgan. Stefan urug' ekyapti. Hosilini kelgusi avlod yig'ishtirib oladi. O'tmish bilan aloqa va kelajak oldidagi mas'uliyat avlodlarning mustahkam zanjirini hosil qiladi. Avlodlarning bitta bo'g'ini Stefandir. Aytganday, xuddi siz bilan men ham shundaymiz. Biz oldingi va kelgusi avlodlarning nasllarimiz. Biz o'zimizgacha ishlab chiqarilgan mehnat samaralarining merosxo'rlari, egalarimiz. O'zimiz o'tkazmagan o'rmonda tug'ilganimiz. Shu o'rinda savol kelib chiqadi. Sizning o'rmoningizda ishlar qanday? Ota-bobolaringiz sizga nimani vasiyat qilib qoldirishgan? Ota-bobolaringiz sizga qoldirgan meros ichingizda qanday tuyg'ularni paydo qiladi? Faxrlanishdimi? Ehtimol shunday bo'lsa kerak. Ba'zilarimiz sobit iymonning chuqur ildiz otgan eman daraxtlari bor va ruhiy haqiqat xiyoboniga teng hosildor yerini meros qilib olish baxtiga muyassar bo'lganmiz. Bunday o'rmonda boshni baland ko'tarib, otalar merosidan faxrlanib yurishimiz mumkin. Bunday holda siz ularga minnatdorchilik bildirishingiz qoladi xolos. Chunki hammaga ham shunday meros nasib etmagan. Ko'pchiligimiz o'zimizning shajara daraxtimizdan uyalishga loyiqmiz. Kambag'allik, sharmandalik, shafqatsiz munosabat. Mana ba'zilarimiz qanday bo'sh yotgan yerni meros qilib olganmiz. Ularning yerlari talon-taroj qilingan, o'rmonlari kesib olingan, ammo urug' ekilmagan. Balki siz ashaddiy fanatizm muhitida tarbiyalanib, turli toifadagi oschilikka sabrsiz bo'lib qolgandirsiz. Ehtimol, sizning oilangizda xasislik me'yorga aylanib qolgandir. Boylik orttirishingizga ochofotlik mana shu yerda. Agar bolalik xotiralaringiz sizga ilhom emas, qayg'u-alamlar olib kelsa, o'tmish hayotingiz aks sadosida oldingi azoblaringiz, xo'rlanganlaringiz, loqaydligingiz eshitilsa, bularga ajablanmayman. O'shanda siz bu singari munosabatlarni odatiy hol deb qabul qilgansiz. Endi esa bunaqa bo'lishi mumkin emas deb tushunyapsiz. O'tmishingizni ko'rib chiqishga harakat qilyapsiz. Men sizga xuddi shunday fikrlar muqarrar istirobga solgan odam haqida hikoya qilib beraman. Unga dahshatli meros qoldi. Uning bobosi qotil va yovuz edi. o'z farzandlari ustida zo'ravonlikka oid marosim o'tkazardi. Uning otasi ham nihoyatda qora niyatli shaxs bo'lib, ibodatxonalarni talon-taroj qilar, iymonlilarni masxara qilardi. Aytganday, u 24 yoshida o'ldirilgan edi. O'ldirganlar o'zining do'stlari edi. Qarindosh urug'larining bunday xulq-atvori juda ham yomon hisoblanmas, aksincha o'z davri uchun odatdagi hol edi. O'sha paytlarda ibodatxonalar fohishalarning joyi edi. O'shanda duoxonlar bir xil ohangdagi duolarni vaysab, odamlarning xastaliklarini davolashardi. O'shanda xalq yulduzlarga topinar, munajjimlarga ishonishardi. O'shanda ularning fikru zikri farzand dunyoga keltirish bilan emas, balki turli bid'atlar bilan band edi. Mana shunday mudhish davrda tug'ilgan odamning hech ham omadi kelmadi. Bobosi sehrgar, otasi yaramas, qabiladoshlari buzuq va xiyonatkor bo'lgan odamlarni qanday istiqbol ham kutardi? Ularga ergashish kerakmi? Men so'z yuritadigan odam haqida ko'pchilik oilaviy an'analarni quyidagicha davom ettirishi muqarrar. Unga tug'ilmasdan oldinoq olma daraxtidan uzoqqa tushmaydi. U jinoyatchi degan yorliq yopishtirdilar. Keyin uning ortidan shivirlab gapirishda davom etishdi. Mana ko'rasizlar, u otasidan ham o'tib tushadi. Ammo ular xato qilishgan edi. U hech kimga ergashmadi. U teskari tomonga ketdi. Ehtimollik nazariyasiga qarshi chiqib, o'z zamonidagi axloq yo'lida to'g'on singari turdi. O'z xalqining kelajagini boshqa o'zanga solib yubordi. Uning yutuqlari shunchalik katta ediki, biz 26 asrdan keyin uning boshidan o'tgan voqealarni hikoya qilishda davom etyapmiz. Biz Shoh Yushiyoning boshidan o'tgan voqealarni hikoya qilyapmiz. Olam yanada donishmand hukmdorlarni, boy-badavlat shohlarni va yanada qudratli oliy hukmdorlarni biladi. Ammo tarix yosh Yushiyodan ham ortiq jasur shohni bilmaydi. Bunaqa shoh yo'q. Hali chiqmagan edi. Isodan 6 asr ilgari tug'ilgan Yushiyo liqillab turgan taxtni, shuhrati ketgan tojni, bo'm-bo'sh bo'lib qolgan ma'batni, tamomila unutilgan qonunni, o'zlariga ma'qul kelgan xudolarga topinadigan xalqni meros qilib oldi. Yushiyo hukmronlik qilayotganiga 31 yil bo'lganda ma'bat tiklandi, butlar yo'q qilindi. Xudoning qonuni oldingi kuchiga va ta'siriga qaytdi. O'rmon qaytadan tiklandi. Yushiyoning bobosi Manashe shunchalik ko'p aybsiz qon to'kdiki, Quddusni bu boshidan narigi boshigacha qonga botirgan shoh sifatida esda qoldi. Uning otasi Shoh Omon o'z lashkar boshlari tomonidan o'ldirildi. U egamizning ko'zi oldida qabih ishlar qildi, deb yozilgan edi xotira toshida. Xalq qurolli qo'shinlar tashkil qilib, qotillarning jazosini berdi. 8 yoshli Yushiyo taxtga o'tirdi. Yushiyo hukmronligining boshida ajoyib tanlov qildi. Yushiyo egamiz oldida to'g'ri ishlar qildi. O'nga ham, chapga ham og'masdan bobosi Davudning yo'lidan yurdi. Yushiyo taqlid qilishga loyiq ota-bobolaridan birini topmaguncha oilaviy albomini varaqlayverdi. U otasidan namuna olishdan voz kechdi va bobosining hayotiga e'tibor bermadi. U Davudni topmaguncha o'zining shajarasini o'rganaverdi. Davudni topgandan keyin unga o'xshagan bo'laman deb qaror qildi. U qo'llagan qoida shunday edi: ota-onani tanlash bizning ixtiyorimizda emas, ammo rahbarlarni tanlay olamiz. Yushiyo Davudni tanlaganda hammasi o'shanda boshlangan edi. Davlat boshlig'i tomonidan qo'llangan choralar xalq orasida juda ham ommalashmaydi. Ammo Yushiyo haqiqat va haqiqat bo'lmagan narsalar bilan do'stlarning asabiga tegishga intilmadi. U tom ma'noda qat'iyatli ekanini ko'rsatdi. Mening otalarim o'rgatganlarini boshqalarga o'rgatmayman. Men ularning tanlovini rad qilaman. Ish shu bilan tugamadi. 4 yil o'tgach, Yoshio 26 yoshga kirganda achinarli ahvolda qolgan ma'batga e'tibor berdi. Ma'bat tamomila vayron bo'lgan edi. Ammo Yoshio bundan dovdirab qolmadi. Ma'bat bilan yuz bergan voqealar unda g'ayratni va ma'batni tiklash istagini qo'zg'atdi. Estafeta boshlandi. Alanga yoqildi. Yoshio taxtga o'tirar ekan, bobosi Davudning Xudoga xizmat qilish qaroriga ergashdi. Endi u Xudoga kimdir xizmat qilishini tanlaydi. Yoshio yurtni va egamizning uyini poklagandan keyin hukmronligining 18-yilida Ozalio o'g'li Shofonni, Quddus hokimi Masiyoni va mushovir Yoxos o'g'li Yoxni egasi Xudoning uyini tuzatishga yubordi. Davudning xudosi uning xudosi bo'ldi. Davudning iymoni Yoshioning iymoni bo'ldi. U Davudning xudosiga erishib, o'zining xudosiga ega bo'ldi. Ma'batni tiklash ishlari ketayotganda, ishchilardan biri allaqanday o'rama qog'ozni topib oldi. Ma'lum bo'ldiki, bu o'rama qog'ozda 1000 yil oldin Xudo Musoga bergan so'zlar yozilgan ekan. Yoshio o'rama qog'ozdagi so'zlarni eshitib, juda qattiq xijolatda qoldi. U xalqim Xudodan juda uzoqlashib ketibdi. Xudoning kalomi xalqimning hayotidan yo'qolgan ekan deya yig'ladi. U xizmatkorini xalqimning ahvoli endi nima kechadi? Shu savolimni bashoratgo'y ayolga olib bor deb jo'natdi. Aql bovar qilmaydi. Shohning butun xalqi uning donoligi tufayli af etildi. Xudo uni mana shu ish uchun yer yuziga olib kelmagan edimi? Siz ham shunday qilishingiz uchun Xudo sizni yaratmaganmi? Ehtimol sizning o'tmishingizda mag'rurligingizga ko'p bahonalar bo'lmagan bo'lsa kerak. Ehtimol oshkora zo'ravonlikka guvoh bo'lishingizga to'g'ri kelmagandir. Endi esa siz xuddi Yoshio kabi tanlov qilishingizga to'g'ri keladi. Kelajakni o'zgartirish uchun o'z o'tmishingizni bardosh bilan yengib chiqasizmi? Yoki nojo'ya xatti-harakatlaringizni oqlash uchun o'tmish ustingizdan bosib yotishiga yo'l qo'yib berasizmi? Ko'pchilik ikkinchi yo'lni tanlaydi. Ko'pchilik ruhiy xotirjamlikni, jismoniy va aqliy sog'lomlikni tanlaydi, ammo orzu qilishdan mahrum bo'lishadi. Kresloda goh oldinga, goh orqaga tebranar ekan, ular taslim bo'lgani haqidagi so'zlarni takrorlashadi. Quloq soling, ular nima deb shivirlashadi? Agar bo'lganda edi. Bu ruhiy taslim bo'lishning oq bayrog'idir. Agar men boshqa mamlakatda tug'ilganimda edi. Agar menga lozim tarzda muomala qilganlarida edi. Agar mening suyukli ota-onam, ko'p pulim, qulay sharoitim bo'lganda edi. Agar meni ertaroq garshokka o'rgatganlarida edi, kamroq shapatilagan bo'lishardi. Chapillatib yemaslikka o'rgatganlarida edi. Siz o'zingizni oqlashga boshqa vosita topdingiz deb o'ylayman. Men bahslashmoqchi emasman, balki bunga sizda hamma asoslar bordir. Siz Yoshio kabi arang ringga chiqib eshitdingiz. Sudya sizning nokaut olishingizdan lazzatlanib, 10 gacha sanashni boshladi. Siz xuddi Yoshio kabi taqlid qilishga loyiq bo'lgan ota-bobolaringizdan birini izlab, oilaviy albomingizni teskari varaqlashga majbur bo'lgan edingiz. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, qayerga murojaat etishingizni aytishimga ijozat bering. Oilaviy albomingizni bir chetga qo'yib, qo'lingizga muqaddas kitobni oling. Yohanna xushxabarni ochib, Isoning quyidagi so'zlarini eshiting. Odam jismonan ota-onadan tug'iladi, ruhan esa muqaddas ruhdan tug'iladi. Siz faqat o'ylab ko'ring. Ruhiy hayot muqaddas ruh tomonidan beriladi. Ota-onangiz sizga gen bo'yicha nom bergan, ammo inoyat bo'yicha Xudo nom beradi. Ota-onangiz sababli siz jismoniy tanaga ega bo'ldingiz. Ammo Xudo sizning ruhingiz haqida g'amxo'rlik qiladi. Tashqi ko'rinishingiz bo'yicha siz onangizga o'xshaysiz. Ammo ruhiy mohiyatingiz otangiz tomonidan, samoviy otangiz tomonidan berilgan. Xullas, Xudo sizning muammolaringizni biladi. Oilangiz bera olmagan narsalarning hammasini Xudo bermagan bo'lsa, kim bera oladi? Otangizdan xursand emasmisiz? Xudo sizning otangiz bo'ladi. Endi siz qul emas, balki farzandsiz. Farzand ekansiz, Xudoning sharofati bilan u va'da qilganlarga egasiz. Taqlid qilish uchun loyiq namuna yo'qmi? Namuna sifatida Xudoga murojaat qiling. Xudoning sevikli farzandlari ekansiz, endi Xudodan o'rnak olinglar. Yoningizda ko'z yoshlaringizni artib qo'yadigan hech kim yo'q edimi? Agar yaxshilab o'ylab ko'rilsa-chi, Xudo bir tomchi ko'z yoshini ham sezmasdan qolmas edi. Sen qayg'ularimni hisobga olgansan, ko'z yoshlarimni idishingga solib yig'ib qo'ygin. Axir ularning har biri kitobingda yozilgan-ku. Xudo sizni meros qolgan muammolar girdobida taqdir hukmiga tashlab qo'ymagan. Siz Yoshiyo kabi ota-bobolaringiz uchun javob bermaysiz. Xudoga beradigan javobingiz uchun o'zingiz mas'ulsiz. O'tmish sizning qamoqxonangiz bo'lishi kerak emas. Siz o'z taqdiringiz tanlovida, hayotingiz va o'z yo'lingiz tanlovida erkinsiz. To'g'ri tanlov qiling. Bir kun kelib, ortingizdan kelayotgan avlodlaringiz, nevara-chevaralaringiz siz ekkan urug'lar uchun Xudoga shukr qiladilar.